Mirëdita të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenari Zubollin do të jeni në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetitujt. Kosovës i ka mbetur vetëm edhe pak ditë për të ratifikuar demarkacionin nëse ka qëllim liberalizimin e vizave. Vitin e kaluar në Kosovë janë raportuar 1500 raste të prekura nga sëmundja e kancerit. Republikanët Amerikanë kanë publikuar një memorandum kontravers, akuzohet FBI dhe Departamenti i Drejtësisë. Për detaje më të hollësishme, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një raport i Kombeve të Bashkuara pretendon se Korea Veriore ka transportuar mallra të ndaluara në disa shtete duke përfshirë Rusinë gjatë vitit 2017. Me këtë hap është thënë se Korea Veriore ka arritur të ketë 200 milion dollar të hyra. Një panel i ekspertëve ka thënë se në raportin që është parë nga mediat amerikane, thuhet se Pyongyang ka shkelur sanksione të OKB-s duke transportuar thëngjill, hekur e çelik dhe disa mallra të tjera që janë të ndaluara nga kjo organizatë për Korenë Veriore. Në raport është përmendur transportimi i gjilët në Rusi, Kinë, Malezi, Korinë Jugore dhe Vietnam me anë të anijeve duke përdorur teknikat ndryshme. Transportimet janë kryer duke përdorur dokumente falshëse të cilat e kanë paraqitur Rusinë dhe Kinën si vendet të origjinës në vend të Korezë Veriore. Ky shtet ka zemruar komunitetin botror duke vazhduar testimin e armëve bërthamore, duke thënë se SBA-ja është nën rrezën e raketave të këtij shteti. Sekretari Amerikan i shtetit Rex Tillerson i ka bërë thirrje Meksikës të jetë e vëmendshme për mundësitë të ndërhyrjes ruse në zgjedhjet e këtij vendi, duke cituar raporte për një aktivitet të tillë të Moskës në zgjedhjet e shumë vendeve në botë. Ne dëgjojmë raporte për ndërhyrje nga homologët tanë evropian. Këshilla ime është që të jeni të vëmendshëm për atë se çfarë po ndodh, ka thënë Tillerson gjatë vizitës së tij në Mexico City në kuadër të udhëtimit të tij në Amerikën Latine. Agjencitë e inteligjencës amerikane kanë ardhur në përfundim se Moska ka ndërhyrë në zgjedhjet presidenciale të vitit 2016 në SBA, në të mirë të presidentit aktual Donald Trump dhe në dëm të rivales së tij demokratës Hillary Clinton. Rusia po ashtu është akuzuar për intervenim në votime në zgjedhjet e Italisë, Finlandës, Britanisë, Francës dhe vendeve të tjera. Moska i kundërshton këto akuza. Komentet e Tillersonit kanë ardhur pas deklaratave të këshilltarit amerikan për siguri kombëtare, HR McMaster, i cili ka thënë se tashmë ka të dhëna për ndërhyrje ruse në zgjedhjet e Meksikës të planifikuara për muajin korrik. Shtetet e Bashkuara u kanë vënë sanksione 6 individëve dhe 7 bizneseve të lidhura me milicinë shiite të Libanit, Hezbollah. Sanksionet janë të lidhura me aktivitetet terroriste. Sekretari amerikan i Thesarit Steven Mnuchin ka thënë dje se sanksionet janë vala e parë për fushatën për të bërë presion grupeve aliate me Iranin gjatë këtij viti. Ne do të jemi të pamëshirshëm në identifikimin, ekspozimin dhe shkatrimin e rrjeteve të mbështetjes financiare të Hezbollahut në nivel global, ka thënë ai. Sipas Mnuchin, Hezbollahu është përfaqësuesi kryesor i Iranit që përdoret për të prishur qeveritë arabe në Lindjen e Mesme. Hezbollahu është organizatë politike dhe ushtarake që është përfaqësuar në parlamentin e Libanit. E Shtetet e Bashkuara kanë reaguar edhe për arrestimin e të paktën 29 grave në Iran për ushtrimin e të drejtave të tyre dhe lirive themelore, duke treguar qëndrimin kundër mbulesës së detyrueshme. Më dy shkurt përmes një deklaratës dhënëse e Departamentit Amerikan të Shtetit, Heather Nauert ka thënë se Shtetet e Bashkuara mbështesin iraniane që janë duke protestuar për kodin e veshjes që daton nga revolucioni i vitit 1979. Sipas këtij kodi, flokët dhe trupi një gruaje duhet të jenë të mbuluara në publik. Njerëzit duhet jenë të lirë për të vendosur çfarë rrobash do të veshin dhe të praktikojnë besimin që ata kanë dëshirë. Duke u ndaluar këto të drejta, atyre u mohohet autonomia dhe digniteti, ka thënë Nauert. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Kosovës i kanë mbetur edhe pak ditë që të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi në mënyrë që të ketë liberalizim të vizave, thonë përfaqësues të qeverisë në Prishtinë. Për këtë, thonë ata, janë duke bërë hapa konkret që kjo marrëveshje të ratifikohet. Megjithatë, analistët e çështjeve politike janë skeptik se këto obligime institucionet do t'i përmbyllen brenda një jave. Më shumë hollësi dëgjojmë Luljeta Krasniqin.
Ministri e Integrimeve Evropiane në qeverinë e Kosovës, Durata Hoxha, tha për Radio Evropa e Lirë se spektri politik në Kosovë duhet të gjejë një konsensus që marrëveshja e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi të ratifikohet sa më shpejt.
Kemi parë ndoshta një presion të madh publik kohëve ditëve të fundit, por gjithashtu kemi parë edhe një angazhim të qeverisë lidhje me këtë çështje. Unë jam optimist dhe besoj shumë se të gjitha ato skena politike do të arrijnë të gjejë një konsensus. Qeveria është angazhuar këtë dhe shpresoj që të arrijë një konsensus që demarkacioni të ratifikohet sa më shpejt.
Sipas saj, pas përmbushjes së kriterëve për liberalizimin e vizave nga ana e Kosovës, do të nevojiten më pas edhe 3 deri në 6 muaj që Bashkimi Evropian të vë në fuqi një vendim eventual për lëvizjen e lirë pa viza për qytetarët e Kosovës. Ndërkohë ajo ka shtuar se Kosova duhet të shfrytëzojë rastin dhe të ratifikojë marrëveshjen e demarkacionit sa më shpejt. Në të kundërtën ajo tha se Bashkimi Evropian do të humb fokusin nga procesi i liberalizimit të vizave ndaj Kosovës.
Unë mendoj se ne duhet të arrim këtë konsensus, qeveria dhe gjithë ne të hecim përpara, sa më shpejt që është e mundur, sepse pastaj në zgjedhjen e fundit ka qysh në nëntor që mbahet në Këshill, agjenda të jetë Brexit, pastaj fillojnë në vitin 2019 zgjedhjet parlamentare dhe do të kemi një situatë ku fokusi do të mund të humbet fokusi për procesin e liberalizimit vizave ndaj Kosovës. Pra duhet ta shfrytëzojmë rastin dhe të vitim sa më shpejt përpara.
Komisioni Evropian në javën e ardhshme pritet të prezantoj strategjinë për Ballkanin dhe zgjerimin e Bashkimit Evropian në këtë pjesë të Evropës. Ndërkohë analistët e çështjeve politike në Kosovë janë skeptik se liderët politik do të gjejnë një konsensus dhe të kryejnë obligimet që kanë. Imer Mushkolaj, analist, thot për Radio Evropa e Lirë se institucionet e Kosovës kanë humbur hapin në përmbylljen e obligimeve ndërkombëtare.
Po çse ekziston vullneti politik, nuk do të thotë se brenda një jave nuk mund të përmbyllen përmbushja këtyre obligimeve. Por po ashtu, duke pas parasysh pa përgjithsinë e klasës politike kosovare, është pak e besueshme për të më thënë e pa mundshme që një gjë e tillë të arrijet.
Ai thot se viti tjetër nuk do të jetë në favor të Kosovës.
Kur flasim për vitin e ardhshëm, flasim për një situatë të paqartë, një situatë e cila mund të jetë jo në favor tonin, gjithnjë duke pas parasysh se në event të Bashkimit Evropian është duke u rritur ndikimi i forcave ekstremiste, kushtimisht edhe forcave që janë kundër Bashkimit Evropian, që rrjedhimisht do duhet ishin dhe kundër zgjerimit të Bashkimit Evropian, e aq më shumë do të jenë në disfavor të Kosovës për shkak të situatës specifike në cilën gjendet vendi. Karshi i Bashkimit Evropian si tërsi, po dhe karshi pas vendeve që nuk e njohin pavarësinë e vendit.
Kosova, pa ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin me Malin e Zi, nuk mund të përfitojë nga procesi i liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në vitin 2017, në Kosovë janë regjistruar mbi 1500 raste të reja me kancer. Shifrat janë bërë publike me rastin e ditës ndërkombëtare të kancerit, e cila shënohet më 4 shkurt. Derisa pacientët ankohen, Ministri i Shëndetësisë Surani Ismaili ka premtuar kushte më të mira në Institutin e Onkologjisë. Kronika Ariana Kasapollit.
Në Kosovë gjatë vitit 2017 janë evidentuar mbi 1500 raste të reja me kancer, mbi 170.000 shërbime dhe 31.000 konsulta ka kryer stafi mjekësor në klinikën onkologjike në qendrën klinike universitare të Kosovës. Këto të dhëna i ka bërë publike për Radio Evropa e Lirë, drejtori Institutit Onkologjik Ekrem Hyseni, me rastin e ditës botërore të sëmundjes së kancerit e cila shënohet më 4 shkurt.
Kjo rritje nuk duhet më marrë me shqetësim, për arsye se kjo rritje paraqet edhe shtimin e raportimit, edhe një farë mënyre prezanton edhe efikasitetin e shërbimeve shëndetësore, ku kemi mbrëmje mbledhë raste më tepër.
Ministri i Shëndetësisë Uran Ismaili ka premtuar se Instituti Onkologjik do të ketë furnizim më të mirë me barna dhe material shpenzues, si dhe do të rritet stafi mjekësor në këtë klinik.
Sot kemi një shërbim 24 orësh që u krijon mundësi pacientëve tonë të mos kërkojnë intervenime ose shërbime në spitale tjera private. Do të jemi model për gjithë shëndetësinë kosovare, do të jemi afër qytetarëve, do të përmirësojmë furnizimin me barna, do të furnizojmë edhe materiale shpenzuese, pajisje, e në anën tjetër edhe personel mjekësor.
Në anën tjetër, Ekrem Hyseni thot se lista me barna esenciale nuk ka qenë mbuluar 100% gjatë tërë vitit 2017.
Ajo që është në rasi, furnizimi ka qenë furnizim relativisht stabil, nuk ka qenë i mbulum 100%, po prapë ka pasur një mbulshmëri të mirë.
Ndërko, pacientët thonë se për kundër kujdesit të mirë në trajtim, institutit onkologjik i mungojnë barnat e nevojshme për trajtim dhe se shpesher ju është dashur t'i blejnë vet ato. Njëra nga pacientet aty, F.I. emri i njohur për redaksin, e prekur me kancer të gjirit, tha se i ka kushtuar rreth 20.000 euro trajtimi i kësaj sëmundjeje, ndonë se disa barna i ka marrë edhe në institutin onkologjik.
Kam pasur shumë probleme, sidomos për barna, se instituti onkologjik ka pasur shumë pak. Me qenë se kërkesat kanë qenë shumëta edhe ka qenë shumë e kushtushme. Mbrana 3 muajve kam harxhuar përafërsisht 20.000 euro.
Sipas të dhënave bazuar në divizionin e farmacisë brenda qendrës klinike, rezulton se furnizimi në total për 3 muajt e parë të vitit 2017 ka qenë mbi 89%, në 3 muajorin e dytë 86% dhe në 3 muajorin e tretë 72%. Për 3 muajt e fundit të vitit 2017, furnizimi total me barna e material shpenzues ka qenë rreth 60% për një periudhë kur nuk ka pasur rishikim të buxhetit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org. Republikanët amerikanë kanë publikuar dje një memorandum kontravers në të cilin akuzohen FBI-ja dhe Departamenti i Drejtësisë për çësjen e tyre ndaj presidentit amerikan Donald Trump. Demokratët kanë thënë se ky dokument është redaktim i selektuar për të tërhequr vëmendjen nga hetimet e këshilltarit special Robert Mueller rreth çështjes ruse, ndërsa senatori John McCain ka thënë se akuzat e republikanëve ndihmojnë fuqizimin e presidentit rus Vladimir Putin. Detajet i kuptojmë në materialin VOS. Republikanët e Komitetit të Inteligjencës në dhomën e përfaqësuesve kanë publikuar një memorandum kontravers, i cili akuzon FBI-n dhe Departamentin e Drejtësisë të kenë qenë paragjykues kundër presidentit amerikan Donald Trump. Memorandumi me 4 faqe i publikuar më dy shkurt supozon se FBI-ja dhe Departamenti i Drejtësisë në mënyrë të padrejtë kanë dhënë leje për të vëzhguar këshilltarin e fushatës së Trumpit, Carter Page, i cili ka pasur kontakte të zgjeruara me Rusinë. Në dokument thuhet se gjetjet rrisin shqetësime për ligjshmërinë, për hapat e FBI-s dhe Departamentit të Drejtësisë dhe përfaqësojnë një shkelje të procesit ligjor. Shtëpia e Bardhë ka lëshuar një deklaratë duke thënë se memorandumi ka rritur shqetësime serioze për integritetin e vendimeve të marra nga nivelet më të larta të këtyre dy trupave. Pak kohë pas publikimit të memorandumit, disa demokratë të Kongresit kanë paralajmëruar se Trump mund të nxjerrë krizë kushtetuese nëse përdor përmbajtjen e këtij dokumenti si pretekst për të shkarkuar këshilltarin special Robert Mueller, i cili është duke jetuar ndërhyrjen ruse në zgjedhjet prezidenciale të vitit 2016 në SBA, apo ndonjë bashkëpunim në mes personave të afërm të Trumpit me Rusin. Demokratët po ashtu kanë thënë se do të publikojnë memorandumin e tyre javën e ardhshme. Ajo çfarë është duke ndodhur në shtetin tonë është e turpshme, ka thënë Trump duke informuar se ka qenë ai që ka deklasifikuar memorandumin. Shumë persona duhet të turprohen, ka thënë ai duke sulmuar zyrtarët e FBI-s dhe Departamentit të Drejtësisë. Pas publikimit të memorandumit, avokati i përgjithshëm i Trumpit, Jeff Sessions, ka thënë se ai ka besim të madh në burrat dhe gratë e Departamentit të Drejtësisë. Burime nga shtëpia e Bardhë kanë thënë se pavarësisht paralajmërimit të drejtorit të FBI-s Christopher Wray, e ardhmja e të cilit tani është e paqartë, Trump ka autorizuar publikimin e memorandumit. Ky dokument është shkruar nga republikanët në Komitetin e Inteligjencës në dhomën e përfaqësuesve të udhëhequr nga përfaqësuesi David Nunes, i cili njihet si aliat i Trumpit. Në këtë memorandum dyshohet se FBI-ja është mbështetur nga një dosje të paguar nga rivalët politik të Trumpit, Komiteti Kombëtar Demokratik dhe fushata e Hillary Clintonit për të miratuar leje për monitorimin e Page-it. Po ashtu thuhet se autori i dosjes, ish agenti i inteligjencës britanike Christopher Steele, i ka thënë një zyrtarit të Departamentit të Drejtësisë ai ishte i dëshpëruar për të parandaluar fitoren e Trumpit. Në këtë dokument pretendohet se zëvendësi i drejtorit të FBI-s Andrew McCabe, i cili ka dhënë dorëheqje së fundmi, i ka thënë komitetit se FBI-ja nuk do të kishte kërkuar autorizim për të vëzhguar Page-in pa pasur informacion paraprak nga dosja. Më 31 janar, FBI ka kundërshtuar hapur publikimin e memorandumit duke thënë se demonstrohet mungesë materialeve e cila ndikon në mënyrë thelbësore në saktësinë e dokumentit. Mirëpo ligjvënësi republikan senatori John McCain ka paralajmëruar republikanët për sulmet e tyre ndaj FBI-s dhe Departamentit të Drejtësisë, duke thënë se sulmet e tilla vetëm ndihmojnë në fuqizimin e presidentit rus Vladimir Putin. Të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.